สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Witchcraft Guide to Wellness Harnessing
Magic for Mental Health Wellbeing
and Inner Peace ของ Seraphina Hallowell เป็นหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติในหมวดสุขภาวะทางใจจิตวิญญาณและเวทมนต์ร่วมสมัยหนังสือวางจุดสนใจไว้ที่การเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์แม่มดการทำสมาธิพิธีกรรมการตั้งเจตนาและแนวคิดแบบวิกกาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านใช้การปฏิบัติทางจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลใจและอารมณ์แกนสำคัญไม่ได้อยู่ที่การนำเสนอเวทมนต์ในฐานะคำตอบเหนือธรรมชาติต่อทุกปัญหาแต่อยู่ที่การใช้สัญลักษณ์จังหวะพิธีกรรมและการตระหนักรู้ตนเองเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับความสงบการเยียวยาภายในและความสมดุลในชีวิตประจำวันหนังสือเหมาะกับทั้งผู้เริ่มสนใจ witchcraft และผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การดูแลสุขภาพใจเป็นกิจกรรมที่มีความหมายเป็นส่วนตัวและเชื่อมโยงกับธรรมชาติและความเชื่อภายในมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผสาน witchcraft กับสุขภาวะทางใจอย่างเป็นระบบหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการมอง witchcraft ไม่ใช่เพียงชุดความเชื่อหรือพิธีกรรมลี้ลับแต่เป็นภาษาทางสัญลักษณ์ที่ช่วยให้คนทำงานกับอารมณ์ความกลัวความตั้งใจและความต้องการลึกภายในได้ชัดขึ้นการเชื่อมโยงเวทมนต์กับสุขภาพใจในหนังสือจึงมีลักษณะเป็นการจัดรูปแบบประสบการณ์มากกว่าการอ้างว่าพิธีกรรมสามารถแทนการรักษาทางการแพทย์ได้ผู้อ่านจุดเทียนใช้สมุนไพรทำสมาธิหรือประกอบพิธีเล็กๆสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดยึดให้จิตใจรับรู้ว่ากำลังเข้าสู่เวลาของการดูแลตนเองจุดเด่นคือหนังสือพยายามทำให้การปฏิบัติทางจิตวิญญาณมีโครงสร้างมีจุดประสงค์และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการใช้ witchcraft ในกรอบนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนความรู้สึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการกระทำที่มองเห็นได้เช่นการตั้งเจตนาเพื่อปล่อยความเครียดการทำพิธีเพื่อขอบเขตส่วนตัวการใช้สมาธิเพื่อสังเกตความคิดโดยไม่ตัดสินนี่คือมิติที่ทำให้หนังสืออยู่ระหว่างคู่มือเวทมนต์กับคู่มือ self care ประเด็น2สมาธิและพิธีกรรมในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบอารมณ์หนังสือให้ความสำคัญกับการทำสมาธิและพิธีกรรมเพราะ2 สิ่งนี้ช่วยสร้างจังหวะที่ชัดเจนให้กับจิตใจในเชิงปฏิบัติสมาธิทำให้ผู้อ่านหยุดสังเกตความรู้สึกของตนเองส่วนพิธีกรรมทำให้การสังเกตนั้นมีรูปทรงและความหมายเมื่อกิจกรรมเรียบง่ายถูกจัดเป็นขั้นตอนเช่นการเตรียมพื้นที่การหายใจการตั้งเจตนาและการปิดพิธีผู้อ่านจะมีขอบเขตที่ช่วยแยกเวลาของความกังวลออกจากเวลาของการฟื้นฟูประโยชน์ของแนวทางนี้อยู่ที่ความต่อเนื่องเพราะสุขภาวะทางใจมักไม่เกิดจากการเข้าใจตนเองเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกลับมาฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอพิธีกรรมยังช่วยให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความเศร้าความโกรธหรือความไม่มั่นคงถูกแปลเป็นภาพหรือการกระทำที่จัดการได้มากขึ้นการเขียนคำตั้งใจการใช้วัตถุแทนความรู้สึกหรือการปล่อยสิ่งแทนความเครียดทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับกระบวนการเยียวยาหนังสือจึงมองพิธีกรรมเป็นเทคนิคสร้างความนิ่งความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับโลกภายในประเด็น 3 spellcasting ในฐานะการสร้างเจตนาและฟื้นความรู้สึกมีอำนาจในตนเองการร่ายคาถาหรือ spellcasting ในหนังสือเล่มนี้ควรเข้าใจในฐานะการฝึกตั้งเจตนามากกว่าการควบคุมโลกภายนอกอย่างง่ายดายผู้อ่านเลือกถ้อยคำวัตถุเวลาหรือท่าทางสำหรับพิธีกระบวนการนั้นบังคับให้ต้องถามตนเองว่าต้องการปล่อยอะไรต้องการปกป้องอะไรและต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับตนเองอย่างไรจุดนี้มีความสำคัญต่อสุขภาวะทางใจเพราะคนจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองถูกพาไปโดยความเครียดหรือความคิดอัตโนมัติการตั้งเจตนาในรูปแบบ spellcasting ช่วยเปลี่ยนผู้อ่านจากผู้รับผลกระทบมาเป็นผู้เลือกการตอบสนองของตนเองอย่างมีสติหนังสือยังทำให้การดูแลใจมีความเป็นกายภาพเช่นการถือวัตถุการจัดพื้นที่หรือการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจซึ่งต่างจากคำแนะนำเชิงนามธรรมที่อาจยากต่อการลงมือทำพลังของการปฏิบัติแบบนี้อยู่ที่ความรู้สึกมี agency หรือความรู้สึกว่าตนเองยังสามารถมีบทบาทต่อชีวิตภายในได้แม้ไม่ควรถูกใช้แทนการบำบัดเมื่อมีภาวะรุนแรง spellcasting ในบริบทของหนังสือสามารถเป็นแบบฝึกที่ช่วยจัดทิศทางความคิดและสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ประเด็น 4 วิกาธรรมชาติและภูมิปัญญาลึกลับในฐานะกรอบความหมายอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการอ้างอิงแนวคิดแบบวิกาภูมิปัญญาเก่าพวกหล่อและความสัมพันธ์กับธรรมชาติรอบแบบนี้ต่างจากคู่มือสุขสภาพใจทั่วไปเพราะไม่ได้มองมนุษย์เป็นเพียงบุคคลที่ต้องจัดการอารมณ์ของตนเองแบบโดดเดี่ยวแต่มองว่าความสมดุลเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตนเองธรรมชาติจังหวะเวลาและพลังเชิงสัญลักษณ์รอบตัว การเชื่อมโยงกับฤดูกาลธาตุพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแนวคิดเรื่อง higher self ทำให้การดูแลใจมีบริบทกว้างขึ้นผู้อ่านอาจพบว่าความรู้สึกไม่มั่นคงของตนเองไม่ใช่สิ่งแยกขาดจากชีวิตแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่สามารถสังเกตยอมรับและปรับสมดุลได้สื่อยังใช้ภาษาและกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเห็นคุณค่าของสัญชาตญาณความเงียบและการรับฟังตนเองอย่างไรก็ตามคุณค่าของกรอบวิกาในเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเข้มงวดทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์แต่อยู่ที่การนำสัญลักษณ์มาเป็นเครื่องมือช่วยคิดและช่วยฝึกสำหรับผู้อ่านที่สนใจ spirituality แบบร่วมสมัยจุดนี้ทำให้หนังสือมีความอบอุ่นและมีชั้นเชิงมากกว่าคู่มือ self care ที่เน้นรายการคำแนะนำอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายขอบเขตการใช้งานและความเหมาะสมสำหรับผู้อ่านต่างระดับหนังสือถูกวางให้เข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่คุ้นเคยกับ Witchcraft อยู่แล้วซึ่งหมายความว่าภาษาของเล่มต้องทำหน้าที่2 อย่างพร้อมกันด้านหนึ่งต้องอธิบายแนวคิดอย่างพอเข้าใจสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพิธีกรรมหรือวิกาด้านหนึ่งต้องให้แนวทางที่ผู้ปฏิบัติเก่าสามารถนำไปปรับใช้กับเส้นทางส่วนตัวของตนเองได้ความเหมาะสมของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นคู่มือเชิงบูรณาการไม่ใช่ตำราทางจิตเวชและไม่ใช่วิชาการประวัติศาสตร์เวทมนต์แบบเข้มข้นผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นเครื่องมือ self care ที่ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ความสงบและพิธีกรรมส่วนตัวพร้อมทั้งรู้ขอบเขตว่าปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงหรือต่อเนื่องควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญข้อดีของการวางตัวเช่นนี้คือหนังสือไม่ต้องแข่งขันกับคู่มือบำบัดเชิงคลินิกแต่เสนอพื้นที่อีกแบบนึงให้ผู้อ่านทำงานกับความรู้สึกในระดับสัญลักษณ์และจิตวิญญาณผู้ที่เปิดรับความเชื่อทางเวทมนต์จะได้แนวทางที่มีโครงสร้างส่วนผู้ที่อ่านเชิงเปรียบเทียบก็อาจเห็นคุณค่าของพิธีกรรมในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการดูแลสุขภาพใจผ่านมิติทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าคำแนะนำแบบเซลฟ์แคร์ทั่วไปยังขาดความหมายส่วนตัวหรือพิธีกรรมที่จับต้องได้ผู้เริ่มต้นด้านวิชคราฟต์จะได้ภาพรวมของวิธีใช้สมาธิการตั้งเจตนาและพิธีกรรมอย่างเป็นระบบส่วนผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอาจใช้เล่มนี้เป็นแนวทางจัดระเบียบการปฏิบัติให้เชื่อมกับอารมณ์และความสงบภายในมากขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้การดูแลใจมีขั้นตอนมีสัญลักษณ์และมีเวลาที่แยกออกจากความวุ่นวายประจำวันประโยชน์เชิงความคิดคือการชวนมองสุขภาวะไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมความเครียดแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองธรรมชาติความเชื่อและความหมายที่สร้างขึ้นอย่างตั้งใจเมื่อเทียบกับหนังสือในกลุ่มเวทมนต์หรือเซลฟ์แคร์ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการวางวิชคราฟต์เป็นสะพานระหว่างพิธีกรรมกับสุขภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่เพียงการรวบรวมคาถาและไม่ใช่เพียงคำแนะนำด้านความคิดบวกผู้อ่านควรอ่านด้วยความเปิดใจและมีวิจารณญาณใช้สิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนเองและไม่ละเลยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นคุณต้องการสนับสนุนเซราฟีนาฮาลาเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่